Азатлык радиосу сүйлөп микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүн Азатлыкта архивтан татар эдебиятынан үзүклөр болушат. Биздин топшурууларды интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивыннан. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Мөхәммәт Мәһдиев. Кеше китә, җире кала. Ринат Таҗетдинов укый.
Иген шайкала, иген шайкала. Бу йылына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырдан ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басуы яшелле күкле булып, сырым эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы. Рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Арыш басуы саргаер, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә чүмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитә. Ай, бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әле генә бит, сабан турғайлары яшел үҗемсенә ук булып атылып сайрыйлар иде. Ә хәзер, арыш басу өстеннән җил йөгерә, сагыш арта. Шасу ортасындағы тузанлы юлдан, қара тура атында шатыр шауып, ташлы тауға таба Темірхан шығып кетті. Аның сертмесінің тауышы үзі көмілгәште басу төрінен іштіліп тұрды. «Запас первый категории» деді Шайхи халфе аның турында. Аларының законы бойынша 24 сағат ішінде военком янында болырға тиішлер. Суғыш, суғыш. Сугышның нәрсә икәнен авылда Шайхи хәлфәдән башка кем белсен? Шәйхмәт сугышта нибары ярты ел йөрде. Ә менә аның өлкән абыйсы Шайхигә кирәгенчә эләкте. Шуңа күрә сугыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. «Ярманда машина күп җәмәгать», диде ул. «Аллага тапшырдык. Батырлыққа бізнің халыққа шықмай шығуын, илі мәгәр тігілерді құрал таза, аларының қаршықлары да базарға барғанда бесәпіл кекегіне отырып шабалар, ойнама синалар біле». Саңламады. Ирләр іштен ертерәк қойттылар, чат сайын жилышып тәмәкі кереттілер. Шыннан да, нәрсе екен ол суғыш? Не ішін бұ вақытта? Сабан туй итеп булмады бей. Аннан пишенгәт шәс, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Хакимулла шушы көннәрдә башка чыгырга тиеш иде. Морҗа чыгына килеп җитмәгән иде. Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында мие бармы ул германнарның? Ичмаса, морҗа чыгарганны гына көткән булсалар. Ауылда иң беренче повестка Тимерханга килде. Тимерхан моннан берничә ел элек яшыл фуражка киеп кайткан егет иде. Аны беренче категорияле запастагы пограничник дип йөртәләр иде. Шуңа күрә аңа повестка килү берәүне дә гаҗәпләндермәде. Беренче категория икән, беренче инде, ни хәл итмәк кирәк? Барсын, күрсен, бәлки ул арада германнар бәреп тә чыгарырлар. Инде бит соңгы 10 ел эчендә никадәр көчәйде. Клуб сәхнәсендә үз җиребезне саклау турында күпме матур җырлар җырланмады. Аннан күпме егетләрнең күкрәгендә БГТУ, ГТУ, МОПР значоклар бар. Ә асабия химчылар, добра химчылар дип йөрткәннәр иде үзләрен башта. Алар сөйлиләр иде имеш, иптәш Ворошилов бер чакрымнан атып, инә күзенә тидерә дип. Әгәр Ворошиловча төз атучылар шик буена барып бассалар, Германың түгел шуртым да чыдамас. Бер карыш та бирмибез дип әйттек бит моңарчы. Шулай тагын ике көн узды. Менә бер көнне кишен көтү кайтканда авыл дөрт итте. Колхоз кәнсәләренә бер пачка повестка килгән иде. Моңарчы күз ауруы белән солдаттан калып килгән Хакимулла да машинкада басылган кош теледәй кәгазьне кулына тоткач, әле аның чын мәгънәсенә төшенмәде. Кружка кашык, җылы кием, өч көнлек ризык, паспортны алырга, чабата кимичә, күн аяк киеме белән килергә тырышырга. Башка бер сүз дә юк. Авылга шундый 30 кәгазь. Күп кичкенә авылга 30 кәгазь. Ул кичне утлар узак янды. Кемнәрдер төн буе гармун белән йөрделәр. Капкалар шыгырдады. Келәтләрдә ун тузгыды. Морҗадан төтеннәр үрләде. Кыскыркын ашыгыш рәвештә ак өй башлар бәйләде. Һавада майлы күмәч исе аңкыды. Сугыш шулай башланды. Кешеләрнең әле бүгенгә кадәр өйләнешү, туй ясау, кунак җыю мөмкинлекләре бар иде. Бүген ул бетте. Моңарчалы ир белән хатын, килен белән кайнана талашалар, бер-берсенә җәбер сүзләр әйтәләр иде. Хәзер алар бетте. Үпкәләп сөйләшми йөрүче егетләр кызлар була иде. Үпкәләүләр бетте. Сугыш дөньяның вақ түйәген оныттырды. Бүгенгә кадәрге бөтен тормыш бер төш күрү генә булган икән. Хакимулла кишен үзенең яңа йортында Миңлегали белән сөйләшеп утырды. Шушы йортта Васфикамал белән бер генә кич куна алмадым бит, энем җаным, дип үзгәләнде. Васфикамалга ярдәм ит, туганым, яны. Морҗаны куйлы итеп чыгарсын. Әтиләр белән аларның бик порчагы пышып җитми. Син күз кылак бул. Эх, туганым. Син әле монда кунасың. Нургали белән синең яш кергәнче сугыш бетәр. Нургали бик наян булды. Әти белән әни аны бераз дуздылар. Аның син беләсеңме туганым нәрсә? Мин инде сиңа гына әйтим. Бер кеше дә белми торган серем бар бит. Хәтерлисеңме? Атҗабар Хисмәт кызы Миңниса белән ниләр күргәнне? Монда бит мин сине алдадым. Кызның яман исеме бармы, юкмы мин бөтенләй белмәдем. Мин ул төнне аның белән сөйләшеп тик яттым. Ә ул елап дулады. Синең ирлегең кайда? Сөйләшеп ятар өчен генә алдыңмыни мине дип елады. Шунан қалғанын сен біләсің. Матур қыз еді бейті ол. Ә Уасви Камалыны яратам. Тілі зәһәр зәһәр. Әтелеріне де бік жәбірләді баштара. Ну, яратам. Ишке бік болған бейт. Меңлеғали ісі өз қайғысын сүйләді. Ол 2 йылдан бирле Зылайха исемле бір қыз бен жүрейді. Сұғыш башланған күнні түшінде Зылайханы көрген. Яңа салған үй бурасы янында йымышқа жиі бірі жанашым деп Меңлеғали башын тұтып яш төкті. Бура кірсе бітті деген енді. Ямин өліп қалам. Ямин қайтқанша Зылайхаға бір хәл бола. Тіште бура күру, тәғайын ғына үлеменді ол. Түн орта сауышқа ашқына, юрған міндірлер көтеріп Уасми Камал білен Хакимулла мұржасыз үйге юқларға келділер. Мұна әндәшілер Шаяхмет білен қаршығы Зейнәп болды. Барығыз бар, деді Зейнәп жингеларын ұзатқанда. Барығыз, бір кеш болса да өз негесігізді қонып қалығыз. Бесмилля етіп ялтығыз. Барығыз, балаларым, барығыз. Я Алла, хайыр рахматыңнан өзің тошлама, өзіңе тапшырдық. Ләкин сағыз исі келіп тұрған яңа үйде көзге ұйқы кірмеді. Хакимулла білен Уасви Камал таң атқанша сырлаштылар. Оларның тұра башлағаннан берлі мұндай етіп сөйлескендері болмады. Уасви Камал Хакимулланың қытыршы сүйекті қолдарын өзінің жауабына қойып, яш сықты. Бір үзіліксіз сөйленді. Біз яши білмедік, ей дейм сенің білен. Тұрмышының қадірін білмедік. Өбірәк мен ұзындым. Юқа барға сөз шығарып, сенің жаныңыны қаһарладым. Шуның күйелігі бұл. Суғыштан есен қойсаң, яши білер едік. Юбар сөз білен, ең батур вақытларымыздың қадірін жібердік. Біз яши білмедік. Малай Туссани есімлі көшерсің, деді Хакимулла ауырсылап. Мен нишләптер малай болыр деп ойлайым. Уасви Камал аңа тағында нығырақ елышты. Малай болса Нариман, қыз болса Сәрия қоябыз. Дексин мені тезірек қайт. Хакимулла ауырсылады. Эйх! Шушы түнне зур күсәк білен тіретіп тұрырға, дейді ол қашыны. Шықты. Ат абзарлары тересінде темір хотлы арбаларыны келе башладылар. Дуғаларға күңіраулар тоқтылар. Ауыл ағысыға келді. Әлі біреуді еламы, біреуді шауламы, бары тек егіршәлер гіне. Мұнша кірген қырыңнан қызма шәйірлер бір-бірсіне егіршіп кірәлер, қызу-қызу тәмәке суырылар. Қойдадыр үлдарын оң тартқан таушы іштілі. Бұл машақа сағат бұнларға қадар шулай барды. Повескада сағат 8-ге Ташлытауда болырға дейілген еді. Сағат 10 тулды, кімніңдір әмірі болғандай, қапқа түпләріндегі әсер үшкен атлар башларын сілки-сілки урамға бұрылдылар. Халық Ташлытауға шығып кете тұрған юл шатына ағылды. Үпірні шыққаш, бір арбайырлар жыр башлады. Ал кесерге, гүл кесерге, Үтмәс қойшыларыбыз. Келесі ел бұ вақытта болмас қойсыларыбыз. Қапқасларында құйрықларын пәкірейтіп ергенітлер, көкке қорап елаштылар. Тальян шүлдір таушына үт саты шыдай алмай. Құйрықларын жерге тіреп отыраларда қапқа түбінен кетмешегіне көкке қорап елайлар. Бұл тауыш көңілдерге шум сала, нәрсәдер бар. Дөньяның қой ішіндедір ғадылсызлық бар. Әт көңілі сезгер ол зірәгәгіне алай шымшымый. Қайыр әтләгіне түгел, шүлдір гармон таушына атлар да бұршыла. Әсәріңнен атлар бұрын тишекләрін кеңейтіп, башларын шайқы-шайқы басу қапқасына таба атладылар. Түбән үштанда шундай бір егерлер көрінді. Басу қапқасы түбіндә шүптарларын түбән иіп ялғыз қайын тұра. Йылға шығас атлар шул қайын түбіне жиылдылар. Екеш гармон таушы бірге қушылды. Бұлар ішісі де түрлі кеге ойнайлар еді. Мұндай бұталған күйлер көңілдерге тағын шум салды. Шыннан да бұл соғыш дегеннәрі әллә нинди қорқыныш нәрсе екен. Хатын қыз елаша башлады, атлар тыпыршынды, көпір арқылы тағын ике арбайырлар көрінді. Бұлар ірі сүйекті ұзын гәудәлі атжабарлар еді. Атжабарлар ілік-іліктен ғайяр халық. Базар станция тирәләрендә эшне ялт-ялт әйләндереп килделәр. Базар көннәрендә шактый кызып, төрле хикмәтләр дә ясыйлар иде. Аларның атлары да кайын төбенә килеп туктады. Ирләр арбаларыннан куйдылар. Тавыш елаш көчәйде. Атчабарларның пишән салган арбасына кылыч борынлы үткен күзле, муены биде кара янган ак күлмәкле берәү менеп басты. «Җәмәгат!» диде ул тимер тавыш белән. «Җәмәгат!» Гармонларны шул минут тауып туктаттылар. «Җәмәгат! Мин сезгә менә нәрсә әйтмәкче булам!» Ул аппа кулъяулыгын чыгарып, авыз кырыйларын сөртте. Шул вакыт Хакимулла бу кешене танып алды. Сөйләүче кеше Атҗабарның Хисмәт иде. Халык аңа таба борылып катып калды. «Бәхил булыгыз, туганнар, дуслар! Атҗабардан бүген чыгып китүчеләр арасында мин иң өлкәне. Беренче категория. Без кая барганыбызны беләбез. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, кайтулар едва ли. Сугышның нәрсә икәнен мин беләм. Фин сугышын күрдем. Бусы фин сугышы гына түгел. Фашист армиясе бик кадахат армия ул. Безгә кайтулар едва ли. Дәхил булыгыз, тату яшәгез, ара чыршылар, миңа үпкәләүчеләр бардыр арагызда. Заманында җир селкетеп йөрдек. Үпкә сапкагыз булса, онытыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, едва ли. Дөньяда фашист дигән эт чылбырдан ышкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Едва ли кайтырбыз. Хисмәт шактый исерек иде. Арбага баскан килеш, ак күлләүлыгын болгый-болгый, ул җырлап җибәрде. Агидел сулары кебек зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәккәем кадәр яш сулар булмас инде. Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд ішіндә бірдәм ауыр уфылдап кинәт кенә йылый башлады. Моңа балалар шырылдаған өстәлде, шул вакыт кара шыршылар арбасы өстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде, халыкны шак тынычландырды. Ул кыскача гына реч сөйләде. «Иптәшләр», диде ул, «бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җебеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чакларым булган икән,
Гафу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, ипташлар. Сау булыгыз. Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бурмады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйхи картның кыйма буеннан сәйер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Өбесе киез итектән, кайры туын кигәннәре дә бар. Инде 80-ны узып, соңгы 10 елда капка төбеннән узмаган картлар да җыелганнар. Дип-дигез 3 рәт булып сафка басканнар. Кулларын кулак янына күтәргәннәр, күзләрендә ялбарулы аяныч караш. Картлыктан нурлар беткән күзләрен яшләндереп, тышсыз авызларын ачып, ташлы тау юлына карап торалар. Бер карт яшелләнеп муртайган, казыклары авышкан киртәгә сөялгән, әрекмән арасыннан аның манган иске киез итеге күренә, өстендә кызгылт сары иске туын, башында беләүләнгән түбәтәй. Аның күптән дөньяга чыкканы булмагандыр ахры, чипи күзләре кояшка чагыла. Үзенең авызында сүз чынлыгы өчен бер теше юк. Ул кипкән иреннәрен шапылдатып, авызын киң ачып, корышкан кулларын кулакларына күтәреп, азан әйтә. Әшһәдән ла илаһа илләллаһ вә әшһәдән лә мөхәммәдәр расулуллаһ. Аның тавышы кабердән чыккан кебек тынык иде. Ул калтырый-калтырый киләде. Бу тавыш үлемне хәтерләтте. Картларның өметсез аяныч карашлары, дуга тавышы, халыкка яшен төсле тәсир итте. Тагын елаш башланды. Нәрсә бу? Ни өчен? Моны берәү дә уйламады. Басу юлына төялеп чыгып киткән ирләр, шул ук юлдан исән сау кайтырга тиешләр иде. Боларның берсе дә үләргә тиеш түгел, үләргә хаклары юк иде. Әнә шуңа күрә, моңа ирешү өчен эшләнгән барлык чаралар да бүген урынлы тоела иде. Инде атлар кузгалды, авыл мәйет чыккан йорттай тын калды. Бары тик карчык кырыгына ул көнне Хәбирә карчыкка йомырка илтте. Шушы йомырка кебек бөтен киеп кайтсыннар дип, Хәбирә карчыкның ян сәксендә ул көнне бик күп дога укылды. Кишен күк йөзен болыт басты, күптән яумаган яңгыр Ташлытау юлындагы тузанда тимер арба эзләрен тигезләде. Икенче, өченче көнне дә тоташ яңгыр булды. Бәндәләр күз яше бу дип, юеш тәрәзә пыялларына битләрен терәп, киленнәр, аналар, карт коры яш койды. Яңгырга кушылып, Васфи Камал да 3 көн рәттән елады. Бары тик Шәйхмәт кенә еламады. Көненең дә ачуым килмәгәй чистый анады дип ул уңайсыз сүз әйтеп сукранды. Чөнки идарә чины буларак, колхоз председателе вазифасын гомуми җыелышта аңа тапшырганнар иде. Яңгыр тоташтан куйды. Урамнар йомшарды. Кырда арыш башаклар сыгылып төште. Яңгыр Хакимулланың морҗасы чыгарылмаган өенең түбәсенә куйды. Аннан яңа такта исе таралды. Басудагы игеннәргә куйды. Аннан баллы ис, юеш салам исе таралды. Ташлытау военкоматының түбәсенә куйды. Залының түшәменә үтте дә стенасын чылатты. Сугышка киткән егетләрнең штукатуркага карандаш белән язган, сызгалап калдырган соңгы эзләрен җибәде. Атна буе яуган яңгыр Шәйхи картның өй алдына үтте. Яңгыр үткән урыннарга ул табаклар, ләгәннәр тизде. Бетмәс төкәнмәс мәшәкате белән авылда сугыш чоры тормыш башланды.
Азатлык архивин таңлайсыз.
Үзлеримде минем нурлар кими, сыман нурсыз кала кебек. Жырларымда сөзлер, эй сүйкли синең, кисен минем үшін әлі хаман. Зәңгәр тұман, синең кисен зәңгәр тұман. Тизрек үзгәр, ояс күн бұл тизрек, яқтырып кетсін ерегімнің шыңғылары. Юққа кетсін бір шулары. Күзлеріме, менің сөздеріме қойтсын. Қойтсын нұрлар тезірек, сенің үшін ешім. Бары сенің үшін сүйген ярым, сүйген ярым. Кереке менің яратқаным. Сүйген кесен, сүйген кесен.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.